Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу, дорогі друзі, як завжди в цей час маємо нагоду говорити або наближатися навіть до православ'я. Сьогодні в цій програмі, як і завжди, я вітаю нашого співведучого отця Петра Лопатинського, слава Ісусу Христу, отець.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. І, друзі, ми йдемо так поступово рухаємося з творіннями Божими, точніше. Говорили ми, останніх кілька програм присвятили саме створенню людини. І сьогодні поговоримо про найкращу якість, одну із найкращих, напевно, якостей, які дає нам Бог при створенні. Говоримо про образ і подобу. Отець пояснить, чим відрізняється образ від подоби, які привілеї нам ці дві якості дають і чому саме Господь нам їх дає. Будь ласка, отець, прошу вас до слова, і десь, я думаю, хвилин 30 спілкуємося, а далі на телефонні дзвінки залишимо час також півгодинки.
Угу. Друзі, ми справді продовжуємо таку важливу тему для усіх нас, незалежно від конфесії, тему творіння Божого, і, звичайно, що таке завершальне творіння, і те, заради чого Господь весь світ творив, логічним підводить нас до теми людини, до теми, хто ми такі, для чого Господь створює нас, і яка мета цього всього творіння. І ми багато присвятили часу, зокрема в минулій передачі, розглядаючи те, наскільки є людина має особливу природу в собі, наскільки вона є таким посередником між духовним світом і матеріальним. Ми робили акценти на тому, що з точки зору Божої немає поняття світ духовний, матеріальний, є поняття світ тварний і нетварний. І от в цьому тварному світі так Господь побудував усе, що ще до створення світу з'явилися і особливі істоти, яких ми називаємо ангелами. Істоти, про яких ми насправді дуже мало знаємо, але одне лишається фактом, що вони є також нашими співбратцями з точки зору творіння. Вони також є такими самими дітьми Божими, як і ми. Але в той же час є особливість людська, яка виявляється в тому, що ми не маємо приналежність тільки до матеріального світу і не маємо абсолютно приналежність до духовного світу. Людина в собі поєднує два аспекти, поєднує в собі матеріальне і духовне. Вона стає цим посередником, який має з'єднати. І от Максим Сповідник, отець Східної Церкви, він постійно говорив, що завдання Адама, а по суті і всіх людей, було з'єднати земне з небесне, принести все творіння у дар Богові. І от важливо є для сучасного християнина не забувати, ми іноді, як казав один святий отець, треба не тільки тікати від світу, а й спасати цей світ. Тобто треба навчитись жити на землі небесно. І от це завдання побачити, що, як казав апостол Павло, ми боремося з плоттю за тіло. Тобто ми намагаємося побачити і розгледіти істинне я, істинний дар, який є зроблений Богом. І тому, звичайно, це підводить нас до того, як творив Бог людину. І ми бачимо, що в Біблії, в книзі «Буття», сказано, що Бог вирішує створити людину за образом і подобою. Якщо ми дивимося на оригінал, то там сказано «за образом нашим і подобою нашою створімо людину». Тобто відразу вже є множина, тобто вже є певні натяки на те, що Бог є троїчним. Навіть і в Старому Завіті, коли ще це не було відомо, коли Мойсей, який був борцем насамперед за єдинобожжя, це було завдання Мойсея і того народу, який він вивів із Єгипту – зберегти віру в єдиного Бога. В той же час він, який пише це, справді за натхненням Божим, вживає ті терміни, які припускають множинність, певно, без будь-якого пояснення на той час. І от вирішує Бог створити за образом і подобою Божою. От святий Іриней Ліонський, отець Східної Церкви, каже «Славою Бога є жива людина». Тобто виявляється, що в людині відкривається оце прославлення, відкривається цей задум Божий про творіння. І от коли Бог творить людину, ми бачимо кілька аспектів. По-перше, Адам, що це є червона земля, взятий із землі. Що цікаво, саме такий термін там вживається. Є кілька тлумачень. Або просто земля означає ім'я Адам, або червона земля. Чому червона? Тому що виявляється, що після вивергання вулкана, коли вивергається вулкан, то земля ця не придатна ні до чого. Тобто з пороху земного Бог створює людину. Потім відбувається вдихання, в неї дихання життя. І от коли ми розглядаємо ці аспекти, то те, що ми розрізняємо в людині, ми вже торкалися цього питання, ми говоримо, що людина має тіло, тобто сома, в біблійному розумінні під тілом розуміється цілісність людська, здатність проявлятися назовні, здатність брати участь у утварному, тобто це не є сам по своїй суті якимось негативом. Це є дар, який відразу спонукає людину до відносин із зовнішнім. Тобто тіло – це завжди, скажімо так, та частина нашого існування, через яку ми пізнаємо світ, через яку світ і пізнає нас, через яку відбуваються ці відносини. І також у людини є душа, визначення якої, знову ж таки, досить важко. Є різні намагання, так що душа характеризується розумом, волею, почуттями, що душа характеризується вищим станом людського існування. Але по своїй суті, знову, якщо дивитися в біблійне розуміння, то під душею розуміється жива. Тому що ми бачимо, що під час творення світу Бог постійно, Мойсей, описуючи цей процес, багато разів каже, що і сказав Бог, щоб земля породила душу живу, і сказав Бог, щоб вода породила душу живу. І отаке постійне вживання породження душі живої. Власне, є кілька разів, тільки згадується саме породження душі живої, коли вживається термін «бара», тобто «із нічого», коли вживається термін, що нове творіння, яке створюється. І, зокрема, цей термін вживається саме, коли людина твориться, коли з'являється на світ саме особлива істота, яка безпосередньо має чіткий і сильний зв'язок із усім іншим світом. Один із святих отців сказав так, що світ є продовженням нашого тіла. Тобто ми неодмінно впливаємо на те, що відбувається навколо. І коли це стається, то, звичайно, святі отці, коли намагаються роз'яснити, що ж все-таки мається на увазі в Біблії, чому вживається такий термін, що образ і подоба Божа, то, звичайно, є намагання сказати, що образом Божим є оця трьохскладовість людини, тобто, що це є певний образ троєчності, який також присутній і в нас. Тобто, що душа, дух і тіло – це є вказівки на цю подібність до Бога. Але якщо дивитися в саму суть того, що Біблія хоче подати нам, то треба відразу згадати оцю подію, про яку ми присвятили багато уваги на минулій передачі, коли і багато хто зацікавився, навіть нам довелось відійти від теми, так? Темою пекла, темою сатани, тобто цього батька неправди, цього обманщика, цього, кого один із святих отців називає взагалі мавпою Бога, той, хто хоче копіювати. І от коли роз'яснювати той стан, до якого прагне сатана, тобто звичайно, що те, що відбувається навколо нас в світі, і ми бачимо, як багато зла, як воно часто панує, як часто, як каже апостол Павло, що злі люди будуть мати успіх у злому. Ми це постійно навколо нас це відбувається. Оцей успіх у злому. Що люди, які не мають совісті, які є обманщиками, які є злими, їм часто вдається набагато більше всього досягнути в житті. Вони іноді виникає тоді питання. В Старому Завіті часто вважали так, якщо ти угодний Богові, тоді ти маєш бути багатим, тоді ти маєш бути успішним. Але ми бачимо, що Новий Завіт в прикладі самого Ісуса Христа показує, що чим добріша людина, тим більше світ повстає проти неї. І що хотів сатана? Ми говорили про те, що сатана задивився на себе І він почав захотів стати як Бог. Він зосередив погляд тільки на собі. Він побачив собі повноту життя і подумав, не треба мені бути залежним, бути в взаємовідносинах із Богом. І ось це має пряме відношення до того, щоб спробувати пояснити, що це таке під образ Божий. От сатана хоче бути безобразним. Він не хоче, він хоче, дивлячись на себе, в дзеркало, скажімо так, бачити відбиток тільки себе. Він хоче бачити опору в самому собі. І от коли Біблія каже, що людина створена за образом Божим, це означає, що опору людина має тільки в Бозі. Тобто тільки в ньому, на нього вона може опертися, від нього може рухатися і не може мислитись безвідносно до Бога. Сатана хоче бути безподобним. Як іноді кажуть, справді так наше звернення, ну просто безподобна річ. Тобто не можна її повторити, не можна її поставити в якусь залежність від чогось. Оцього сатана постійно прагне, і ця спокуса стоїть і перед людиною, особливо 21-го століття. Це перша, по суті, заповідь і перша вказівка на що? Що ти, людино, ти маєш опору тільки в Бозі. Від Бога починається основа твого існування. Образ Божий, подібність до Бога – це те, що дається нам на початку. Це те, що дається нам в основі нашого буття. І от коли ми розглядаємо особливо те, як сприймається цей стан сучасною людиною, то дуже наше століття, воно характеризується таким, скажімо так, засиллям і все більшим розвитком індивідуалізму. Це коли кожна людина себе мислить окремим об'єктом. І вона бачить в інших людях суто якісь об'єкти, які впливають на її існування. Тобто кожен себе вважає чимось окремим, а іншу людину – об'єктом, який впливає на її існування, який або покращує, або погіршує. Тобто це ми можемо відчувати постійно в такому побутовому житті. Це можна відчувати в наших храмах, в житті із сусідами, в житті парафії, в житті міста. От є навколо люди, які або полегшують моє існування або мішають мені. Люди починають сприйматися просто як окремі якісь істоти безвідносно до мого існування. І так само стосунки із Богом. Людина має стосунки із Богом, але в ці стосунки інші люди часто не вписуються. Вони просто можуть мішати їй. Мішають у храмі молитися, мішають сповідатися, бо велика черга, довго виговорюють свої слова. Оце є якраз шлях по суті своїй, сатанинський. Так, ми іноді думаємо, що це суто сатана, його спосіб життя, ми до нього не маємо відношення, він нас якось покушає, ми робимо якісь гріхи, але оцей принцип біблійний, він нам вказує, що є спосіб життя сатанинський, це коли ти себе хочеш зробити безподобним, це коли ти не бачиш взаємозв'язку із іншими, коли ти замість того, щоб бачити суб'єкт в іншому, бачиш тільки об'єкт. От дійсно є такий термін, часто з одної сторони здається, що він складний, і от я кілька разів повторюю суб'єкт, об'єкт, і здається, яка різниця, як ти сприймаєш іншого. От якщо ти людину сприймаєш об'єктивно, іноді люблять таке твердження говорити, треба сприймати там об'єктивно ситуацію. Що це означає? Ти відокремився від неї і починаєш наче зверху споглядати, як на якийсь об'єкт з різних сторін. А от коли почати сприймати світ суб'єктивно, тоді ти починаєш, тоді стосунки твої вже зовсім інші. Ти є окремим об'єктом, який входить в стосунки із суб'єктом. Вже ти не відокремив себе, ти не зробив когось окремим, а себе ввів в стосунки із світом. І ось справді це тоді дає можливість побачити унікальність кожної людини. Це дає можливість, от спробую ще так, щоб ми більше відчули пагубність і жах, коли інші люди сприймаються суто як об'єкти. От, наприклад, я думаю, що наші слухачі, більшість із них жили у Радянському Союзі. І от можуть відчувати ту ідею, яка постійно була присутня в тому суспільстві. Була мета досягнути досягнути комунізму. І от заради цієї мети, власне, всі люди навколо були засобами. Тобто людина стає засобом до досягнення комунізму. Замість того, щоб комунізм був засобом для блага людини. І от тоді всі сили, тоді просто, звичайно, що ніхто не жалів. От ми знаємо, там виграли ми Другу світову війну. І часто святкують День перемоги. І от коли звертаються до людей, які справді були на війні, то вони говорять про що? Що в ті часи, кілька років після війни, ніхто ніякої перемоги не святкував. Ніхто навіть не хотів згадувати того жаху, а найголовніше не хотів згадувати і святкувати ту страшну ціну, якою далася перемога. Чим вона далася? Зброї не було такої сильної, а тим, що ніхто не жалів людей. Дали стільки, можна сказати, що патронів не вистачало, щоб перебити оті мільйони. От є дослідження, що в Дніпрі було потоплено 1 мільйон людей. І прямо по спинах їх потім армія пройшлась і змогла продовжити бій. Оце називається підхід об'єктивний. Є мета, а люди стоять засобом для цього. Тобто людина починає мислитись просто як якась шестерня у великому механізмі. Що нам говорить Біблія? Біблія говорить, що кожна людина є унікальною. Кожна людина має відбиток, носить собі відбиток Божий. Оцей образ, цю подібність до Бога, відповідно, це накладає відповідальність на людину і накладає відповідальність на кожного із нас по відношенню до ставлення до іншого «я», до зустрічі із іншим образом. Із тим, хто є не менш важливим для Бога, ніж я. Тоді ніхто не може бути засобом. Ось що важливо. Нам треба навчитися, незалежно від того, ким ми є. Якщо ми є власником якоїсь фірми, заводу, ми керівником держави. Якщо починають людей вважати просто засобами, скільки треба, стільки солдатів ми принесемо в жертву. Головне, щоб відбулася наша перемога. І це питання про те, чи ми робимо все для того, щоб якомога менше було жертв. Чи для нас засоби не мають ніякого значення. Головне – мета, якої хочемо ми досягнути. Ось це Біблія нам говорить, не можна так сприймати людей. І, на жаль, часто, власне, так впливає, по суті, на нас віра. Якщо ми про це знаємо, якщо ми відчуваємо глибину і значення цього, тоді ми, звичайно, починаємо зовсім по-іншому ставитися до інших людей, яку би ми посаду не займали. Тоді кожен важливий. Тоді кожен зустріч з кожною людиною – це зустріч із цілим космосом. І справді із тим мікрокосмосом, із тою істотою, яку ніщо не може повторити. Ось тоді образ Божий, він набуває справді практичного і реального значення. Тоді він стає в протилежність до сатанинського стану. Коли тільки я і ніхто крім мене, тоді інше я, інший – це завжди є зустріч із Богом.
Так, отець?
Так. Тоді інший, звичайно, стає не засобом, а ціллю. Ось що важливо нам пам'ятати. І от, якщо звертатися до того, як святі отці намагались роз'яснити нам, то вони говорили, що образ Божий у нас, він є наче оцією початковою точкою, яка дарована людині. Тобто, чому Біблія все-таки вживає за образом Божим і подобою, а потім за образом Божим створив людину. Тобто, наче є такий певний опис. З чого все починається? Із образу. Чим все закінчується? Подобою. Уподібненням Богу. Тобто протилежність до того, що хоче сатана. Бути безподобним. Бог каже, людино, ти маєш шукати подібності. Бути уподібненим до мене. І що таке подоба? Подоба – це кінцева мета. Це те, чого людина має досягнути в процесі уподібнення до Бога. В процесі наближення до нього. От, наприклад, Оріген каже, образ був даний людині при створенні, але повна довершеність Божої подоби буде дарована їй тільки після завершення сотворіння. Тобто це на початку дане. Характеризується образ Божий чим? Насамперед тим, що ми маємо от якраз оце суб'єктивне існування. Тобто ми маємо особистісне існування. Існування, яке робить нас унікальними, дає нам можливість самоусвідомлення. Тому що жодне творіння, людина також має потреби, які вона мусить задовольняти. Так звана страстність безгрішна. Що це означає? Людина потребує їжу, людина втомлюється, людина потребує таких засобів для існування. Це є безгрішні страсті. Але в той же час людина безвідносно до цього, серед усього творіння, яке також має ті всі потреби, єдина може сказати, може поставити перед собою питання, чому я існую, навіщо створений цей світ і куди я рухаюсь? Оце один із факторів образу Божого. Людина не просто є частиною творіння, вона є тою, хто пізнає це творіння, хто рухається в цьому напрямку. Тому, звичайно, відразу ж після того, як Біблія нам описує створення людини, відразу ж йдемо про те, що Адам починає пізнавати це творіння. Так, як сказано у Біблії, Адам починає давати імена тваринам, тобто починає бачити їхню сутність. І от Ірина Ільонський каже, що людина була спочатку створена, наче маленька дитина, і мусила дорости до своєї довершеності. Отже, образ Божий – це те, що дано на початку нам, а дано вже багато. Дано насамперед свобідний вибір. Тобто те, що людина може сказати навіть ні Богові. Ось, ще раз нагадаємо цей образ, чи може Бог створити камінь, який не може підняти. Справді може. Оцим каменем, який Бог не може підняти, по суті, це є дар цієї свободи. Це є добровільне дарування нам усім сказати, ми можемо сказати ні самому Богові. І ми б цього ніколи не могли зробити, якщо Бог би добровільно не дозволив нам саме таку можливість. І от коли ми починаємо розглядати людину, то ще раз і ще раз нам треба пам'ятати, ми не можемо її мислити безвідносно до Бога. І от на це нам вказує образ, який є в нас. Тобто це дає можливість нам побачити, що людина створена не для самотності. І от далі неможливо до кінця зрозуміти, що ж це таке образ Божий, якщо не побачите, що відбувалося з Адамом в подальшому. Адам, і ще вживається такий термін у Біблії, як га-Адам, тобто пра-людина. От він починає жити в раю, дає імена тваринам, і перш ніж описується те, що він спілкується із Богом, йде вказівка на те, що Адам починає бачити, що все творіння має пару, а він пари не має. Він не має кого любити. Ось до якого висновку доходить Адам. Це те, що ми починаємо відчувати з молодих літ. Маленька дитинка, і вже ти її запитуєш, хто тобі подобається в садіку. Дитина починає казати, в кого ти любиш. Дитинка першої зустрічі у своєму житті вона починає любити матір як джерело свого існування. Вона відчуває її через те, що отримує із грудей матері молоко. Вона починає розуміти, що вона не є самодостатньою. Ще одна вказівка, що таке образ Божий? Це те, що людина створена як соборна істота. Істота створена для спілкування. Адам починає бачити, що йому чогось не вистачає. Що виявляється, як каже Біблія, недобре бути чоловікові одному. Тобто, тоді, коли Адам доходить до цього висновку, що важливо, це вже починається процес зростання з дитячості. А Бог дає можливість відчути Адамові і кожному з нас. Ми всі цей шлях проходимо, що виявляється, самому недобре. Недобре бути чоловікові одному. І ось тоді починає творитися Єва. Адам засинає, входить такий тардем, так описується, таке слово вживається у Біблії, в особливий сон. І коли він входить в цей стан, з'являється Єва. І каже нам Біблія, що Єва створена із ребра Адама. Целла, вживається такий термін в єврейській мові, перекладається як половина Адама. Тобто в оригіналі стоїть половина, дивно, чогось століттями перекладали як ребро. І ось, знову ж таки, виявляється, непростий це образ. Ребро, воно закриває що? Закриває наше серце. Виявляється, що нічого ближчого для Адама немає, ніж Єва, як те ребро, яке закриває серце, яке не дає вмерти, яке не дає попасти в пропасть небуття, це є Єва, є доповненням. І от коли Адам вже починає розуміти, що таке любити, він вивчає першу заповідь – любові. Любити ближнього. От що цікаво, Біблія починає трошки з іншого. Спочатку навчився Адам, відчув, що треба йому Єву, почав її любити. І ось коли він вже зрозумів, що таке любов, він почав, зміг рухатися вже до любові до Бога. Далі вже йде опис, що спілкувався із Богом, і Адам, і Єва. То що цікаве, дві заповіді любові вже тут є описані. Люби Господа Бога твого і люби ближнього твого. Виявляється, ще раз нам треба пам'ятати, що заповіді – це не є якісь обмежувані фактори, які дає нам Бог. Тобто це не є те, що ускладнює нам життя. На жаль, дуже часто так сприймається церква і так сприймається віра, що заповідь ускладнює життя, що заповідь не блуди ускладнює. Чому не можна? Ми ж один одного любимо. Злюбив одну, любив іншу. Чому так? Чому це забороняє Бог? Бог це забороняє не через те, щоб якось обмежити тебе, а виявляється, це тобі приносить шкоду. А заповідь приносить користь. Заповідь випливає із способу життя. От ми, на жаль, забули, коли з'явилася заповідь як обмеження, коли порушився спосіб життя правильний, тоді людині тепер треба пояснювати, чому тобі так робити. А Адам спочатку сам доходить до висновку. Він природньо відчуває, що треба когось любити. І коли він вперше бачить Єву, що він каже? Знову ж таки, це ще раз розкриває нам образ Божий. Що це таке є? У Бозі ми багато присвятили передач тому, що розглядали Бога як трійцю. Ми розглядали те, що в Бозі не мислиться індивідуалістичне існування. Бог повністю віддає себе один одному. Є міжтроїчне кінонія, тобто міжтроїчне спілкування, міжтроїчне віддавання. Отець віддає себе сину і духові. Дух віддає себе отцю і сину. І так само Адам дивиться на Єву. І каже, це є плоть від плоті моєї, це є кров від крові моєї. А по суті своїй, якщо дивиться в оригінал, Адам каже, це є я. Виявляється, оце і називається, Адам подивився на Єву не об'єктивно, а суб'єктивно. Він зрозумів, що він себе може побачити, отримати як об'єкт, як окремість тільки в Єві. Ось де починається любов, ось до чого покликана наша сім'я, ось до чого покликане наше спілкування із іншими людьми. Виявляється, що любов, виявляється, що оце самозречення, якому присвячене весь аскетизм, маса аскетичних творів, зокрема в Східній церкві, так багато святі отці боролися і собою, і своїм індивідуалізмом, заради чого? Заради того, щоб побачити, що ближній є моє спасіння. І от наведу вам цитати таких визначних святих отців, які це гарно показують. Ось святий Симеон Новий Богослов каже, ми, ті, хто має віру, повинні сприймати всіх віруючих як єдиного. І повинні бути готовими віддати своє життя заради ближнього. Ми повинні іншу людину сприймати як єдине ціле. Тому що справді Біблія нам показує, що ми всі маємо одну єдину природу. Єва пішла від Адама, від половини Адама. І ми всі пішли від них. Немає чужого. Ось коли починається християнство, коли ми не бачимо ні в кому чужої людини. Тому що всі, виявляється, оцей термін, який ми вживаємо в церкві, що ми є брати і сестри. Це є вказівка на те, що ми є єдиним цілим. І от ми покликані в собі розвивати оцю уподібнюватися Богу. Спочатку Адам, оцей шлях Адама, який є, образ Божий, це те, що він починає пізнавати творіння. Далі він починає подібнюватися Богу, починає розуміти, що треба когось любити. Почав любити Єву, починає відчувати, що їхня спільна любов має бути звернена до іншого, тобто до Бога. І тому і святі отці кажуть, от святий Макарій Великий каже, немає іншого шляху до спасіння, як через свого ближнього. Друзі, не забуваємо це. Ми іноді говоримо про добрі справи, даємо там якусь пожертву людині. Ми, буває, перераховуємо на якийсь рахунок гроші, щоб комусь допомогти. А спасіння через ближнього, коли поляє, коли є особистісна зустріч, прийди до якоїсь бабусі і не просто їй щось дай, а заговори з нею. Як є така відома пісня, от я не знаю, от цікаво, чи Максим чув про неї. Я думаю, що вона би актуально звучала на радіо Марія.
Можливо,
Іво Бобул, «Все золото світу».
Так, така звучала пісня. Не один раз, вона звучала.
Так, не один раз. От я думаю, що слухачі наші чули. Ця пісня дуже гарно якраз теж показує нам опис не об'єктивного сприйняття, а суб'єктивного. Коли ти в іншому починаєш бачити дар, коли дівчинка, не маючи грошей, обнімає жебрака, і він відчуває, що в ньому людину побачили. І тому спасіння через ближнього справді відбувається тоді, коли ми відчуємо радість і відчуємо дар в тому, щоб допомогти комусь. І святі отці ще кажуть просто вражаючі слова. Вони кажуть, що коли ти комусь допомагаєш, не він тобі повинен дякувати, а ти йому, що завдяки йому ти маєш можливість це зробити. Ти маєш можливість вийти за межі себе. Виявляється, що коли ми допомагаємо комусь, більшу послугу робить той, кому ми допомагаємо. Якби ми так навчились мислити, як мислять святі отці. А ми часто що? Дали якусь пожертву і хочемо, щоб в храмі зачитали. Така-то жінка дала таку-то суму. Не дай Бог священник не зачитає, щоб всі чули, скільки я дав. Ми забуваємо часто про ту заповідь, що нехай ліва рука не знає, що робить права. Ми оце називається індивідуалізм, це називається, будемо, хай як це гучно не звучить, але це пекельний стан, коли ти на собі зосереджений, всі мають знати, які я хороші, всі мають, що я помагав, а святі отці кажуть, та не ти хороший, а ти повинен дякувати за можливість допомогти. Та це радість, що ти комусь поміг, а не зробив ти послугу ближньому чи комусь. Оце називається образ Божий. Це усвідомлення соборності, усвідомлення того, що опору не можна шукати в собі. Адам казав, життя моє в Єві. Адам це побачив. Основа мого існування в Бозі. Я дивлюся в зеркало і бачу не себе, а Бога. Ось тоді людина стає щасливою, коли вона починає в собі відображення бачити іншого, а не своє індивідуальне і закрите від усіх щастя.
Отець,
ось це справді тоді образ і подоба.
Добре, зараз я думаю, ця тема надзвичайно цікава і гарно є викладена, тож цей час, 30 хвилин, дорогі друзі, для вас, для ваших дзвінків, якщо у вас виникли запитання по сьогоднішньому матеріалу, будь ласка, телефонуйте 044-577-56-46, 098 650-18-60 та 093-323-73-18. Для тих, хто щойно долучився, то я нагадую, що ми сьогодні говоримо про дві якості, які дає Господь при створенні Адаму і Єві, отже, образ і подоба Божа. По цьому саме тільки приймаємо ми сьогодні запитання. Приймаємо перший дзвінок, вітаємо вас, але вимкніть приймача, будь ласка. Алло. Слава навіки.
Раді вітати вас. Дуже чудова, дуже жива катехеза. І вона для всіх повчальна, але особливо, напевно, вона стосується до священиків, до ксьондзів, до служителів. І дуже було б чудово, якби ви їм більше таку катехезу проводили і навчали. Для нас теж воно повчально, але дуже багато є служителів, які не відповідає цим критеріям. Дякую.
Дякуємо. Отець, ну, не знаю, там, на що натякав наш додзвонювач тепер, але от цей образ і ця подоба Божа у священниках, вона по-особливому проявляється? Адже той, котрий стоїть біля вівтаря, от якісь особливі якості він має? Будь ласка, сьогодні, я так розумію, буде багато дуже запитань, тому як можна лаконічніше, отець, відповідь зараз?
Ну, я особисто не є прихильником. От ми далі будемо рухатись, розглядати людину як священника і царя. Всі ми носимо на собі дар священства, по суті. Які має особливе, так церква виокремила, що є особливі прояви, обирається окремий священник, який очолює громаду. Але, як на мене, ми маємо ставити високі вимоги усі, і до священника, і до вірянина. Ми, насправді, перед Богом маємо однакове завдання. Тому, що священник, що вірянин, вони мають рухатись в тому подібненні. але печать священства в хрещенні отримуємо ми усі. Вже окремий священник, коли він взяв це на себе, звичайно, він на це більшу відповідальність, але завдання, по суті, свої однакове.
Угу. Ви сказали про царське священство. Воно має також стосунок, цей термін, і також до жінок? Чи це тільки стосується
до всіх.
Жінки?
Кожен, хто хрещений, отримає печать священства, царське священство, народ обраний, угу. Народ святий, звичайно. Ну, ми будемо, будемо рухатись далі, і я спробую дати нам відчути, чому всі ми священники по своїй суті, а священники, які служать богослужіння, це церквою вибрані серед нас, особливі люди, які очолюють літургію Євхаристію, а все здійснює Христос. Угу. Тобто це є функція, я казав, не всі пророки, не всі апостоли, апостол Павло, і тобто не всі священники, хто священник, тобто це функції, але мета і суть одна і та сама.
Тобто не варто так звужувати ці рамки. Добре, зараз я, отець, пропоную прийняти два дзвінка, два питання, і відразу потім на ці два питання давати відповідь. Вітаємо вас, представтеся, хто ви, звідки?
Слава Ісусу Христу, пані Алла, місто Здобуня. Скажіть, мене цікавить, рухаючись, коли людина в своєму життєвому шляху рухається до подоби Божої, скажіть, що, на що якби орієнтуватись? Це те усвідомлення і прямувати до досконалості, чи коли людина усвідомлює свою гріховність і недосконалість, і це шлях наблизитися до подоби Божої?
Угу. Дякуємо, пані Алла. Отець, занотовуємо це запитання, і зараз ще одне приймаємо, і далі відповідь почуємо від вас. Вітаємо вас, на наступний слухач. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Скажіть, будь ласка, шановний гості, ви є священником, і як звучала тема вашої дисертації і номер спеціальності, хто вашим був науковим керівником? Дуже дякую.
Дякую, пані Оксана, але на це питання ми відповіді давати не будемо, тому що я наголошував, що тема сьогоднішньої програми у нас є образ і подоба Божа. Отець, будь ласка, на відповідь на питання пані Алли.
Угу. Я так розумію, питання полягло в такій постійній дилемі. Наше покликання і наш гріх, з яким ми постійно стикаємося. Тобто, який шлях до Бога? От є такий фільм радянський «Крістерня к зв'яздам». От, по суті, отак ми йдемо. «Крістерня до зірок». Святі отці казали так, що наше завдання – один із святих отців казав так, що святі, вони стають святими, вони не знали, чим це вдасться, але незважаючи на те, що вони розуміли, що вони можуть впасти, вони не могли не рухатись туди, куди прагнули. Або по-іншому, кажуть так, що ми йдемо до Бога від падіння до падіння. Тобто впав, піднявся. Але завжди має бути перед християнином образ не того, яким ти став, а того, яким ти ще можеш стати. От я сподіваюся, що ви це відчуєте. Не тим, ким ти став, а тим, ким ти ще можеш стати. Тобто мета не в копанні в гріхах своїх, а мета в тому, що я ще можу змінити. Я побачив, я зрішив, зупинився, покаявся і рухаюсь далі. От тому завжди перед нами має бути ще як оцей дар Божий, можливість покаяння. Зрішив, піднімись, іди далі. Впав і знову піднімись. Від падіння до підйому.
Мені здається, тут можна було б згадати ще притчу про таланти, там, де Господь заохочує ризикувати. Тобто, він не каже, що йди, у тебе духовність нормальна, ти молишся, постійно постишся, виконуєш умови, які дає церква, роби щось більше, пробуй, використовуй ті зачатки, котрі тобі Господь дає, ризикуй. Якщо впадеш, так, то тебе є можливість встати і тебе Бог простить, по суті, він це обіцяє. Отець, в мене ще є запитання практично з минулої програми. От ми говорили також про ангелів, про небесний світ. Ангели мають також волю, але вона має відмінність. І чим вона відрізняється від волі людської? Яка характеристика ангельської волі?
Ну, я ще раз нагадаю, що насправді дуже багато того, що ми будемо говорити, це такі своєрідні догадки, які базуються, звичайно, на таких самих спробах святих отців якось це роз'яснити. Але ми бачимо такі, на основі того, що в Біблії можемо вивести, що ангели, в них є певне рішення прийняте вже. Тобто вони обрали, одні обрали бути поза Богом, інші обрали бути з Богом. І от ангели часто такі вживають термін, як службові духи, тобто службові, звичайно, ну, кажу, це все такі терміни, які намагаються, ну, якось описати це. Тобто вони виконують волю Божу, вони є співробітниками у справі нашого спасіння, вони є тими вісниками, тобто ангел перекладається як вісник, як службові істоти, що таке може вживати термін. Тобто, яка в них воля? Вони виконують, ну, по суті, вони вже те зробили з точки зору волі, до чого ми ще йдемо. Як ми кажемо в молитві Отче наш, нехай буде воля твоя. От ангели на небесах кажуть, нехай буде воля твоя. І вони виконують цю волю. Тобто вони є тими, хто сприяють нашому спасінню. І як на мене, ну, на основі того, що мені на даний момент вдавало зустрічати про ангелів, то напевно більшість це все є по суті свої таємниця. От Бог нам відкрив, що вони є, що вони є справді співспадкоємцями того Божого царства. Є тими, хто вболіває за наше спасіння, є тими, хто беруть участь у справі нашого спасіння, допомоги нам у житті. А все інше, ну, по суті, насправді залишається таємницею.
Продовжуючи тему душі, за думкою Олександра Меня, душу мають навіть тварини і, увага, навіть і рослини. Будь ласка, прокоментуйте цю думку, чи ви схильні до неї також?
Ну, тут не думка Олександра Меня, це опис священного писання книги «Буття», сказано «душу живу», не сказано, що породив і проросли.
Але ви говорили про якості душі, що це емоції, що це переживання, так, пам'ять.
Ми говорили про те, по суті своїй, тут є розрізнення в православному богослів'ї, розрізнення душа і тіло, це категорія природи, а є ще поняття іпостасі або особистості. От розум, воля і почуття, то це більше схиляють, оце знову, якщо ми говоримо про образ подобу, до властивості. Образ Божий – це властивість, можливість особистісного буття. Тобто це вищий рівень існування. А от душа вже людська – це вже є те, як себе проявляє особистість. Тобто от в людини, якщо її досліджувати як біологічну істоту, от є в нас мозок, його можна дослідити, побачити, що він там складніший, ніж інших істот. Але виявляється, що як казав Лука Войно-Ясенецький, я мозок бачив, а розуму не бачив. Тобто він був хірургом, робив операції. Так само і в людині. От є властивість природи, з точки зору біблійної, душа – це є життя. Значить, рослина має життя? Має. Тварина має життя? Має. Тому, ну, я б так не був категоричним саме термін душі вживати до рослин, хоча, по суті, якщо так глибше, то і можна так сказати. Ну, щодо тварин, то, звичайно, мало хто ставить таке заперечення. Ця душа має інші властивості, але раз тварина жива, душа жива, значить вона має душу. І вона помирає. Тільки ми говоримо про те, що коли тварина помирає, вона від неї не залишається нічого. Хоча, знову ж таки, це окремої передачі щодо того, що лишається, що ще лишається від тварин. Але людина не втрачає після смерті тіла особистісне існування. Тобто таке поняття, як самосвідомість. У людини вона нікуди не зникає. Тварини, по суті, самосвідомості ніколи й нема такої, як в людини. Тому як завершиться її життя, це також, по суті, якихось чітких відповідей на це питання немає.
А от при гріхопадінні ця подоба, образ і подоба, вони якось знівелювалися, вони якось змінилися, їхній склад?
Ну, про це ми вже будемо окремо говорити, звичайно.
Це буде на це присвячена окрема тема.
Так, так.
Добре, тоді зараз у нас слухач в ефірі, вітаємо вас, представтеся, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, Алла. Знаєте, дуже дякую, по-перше, за зустріч сьогоднішню Максимові. І щодо образу і подоби, от ви мені скажете, оце, чи воно так, що було заборонено їсти з дерева добра і зла, виходить, що вони, щоб не пізнали добро і зло і не стали такими, як ми. Тобто образ Божий – це той старий завіт, що і зараз ще ми це спостерігаємо, і гнів, і ненависть, і навіть от Друга Царів є, де як рада на небесах, у хмарах, що Господь посилає якогось із ангелів, посланців, щоб пророків зробив вже пророками. Тобто у Бога є все, але він хотів тільки одного – послуху. І тому він не дозволяв. Ну, як от, а і ще щодо тварин, знаєте, я Господь мені відкрив, що чим у когось питай і зразу скажи, кого на допомогу дав Адаму Бог? Єву. Ні, ви правильно сказали, що ми так і в Слові Божому. Тварин. І як він назве, так і буде. Ми не знаємо, я не знаю, як єврейською лев злий, лев хитрий, так як у нас отого є. Але що на них був дев'ятий, допустимо, в дев'ятій главі, чому на першому місці? На першому місці Господь поставив духовну допомогу йому. Що на тих тваринах душі доочищуються, бо може до Бога піти, піти дух любові, добра, знаєте. А от в дев'ятій главі буття, п'ятому, від усякої тварини я вимагатиму вашої крові життя. А сноска така, у крові за тодішнім покарем перебувала первень душа, характер. Оце до очищення. Ну, а щодо до рослин, бачите, смоківниця почула, засохла. І говорить отако, хто з рослинами ближче говорить, з ким я говорю, що кого єлею, більше вона відповідає любов'ю. Ну, хай вам Бог помагає нам.
Дякуємо, пані Алла, за ваші коментарі. Посилання, до речі, дуже цікаво, мені сподобалось про смоківницю, котра чує і є послушна. Отець, от ще про людину і про тіло, про трихотомію, вчення про трихотомію, дух, душа і тіло. От коли людина помирає, тіло йде в землю, церква вчить, що душа йде до Бога, а що відбувається з духом?
Ні, тут, власне, коли ми говоримо про душу, то це вони взаємопов'язані, ці терміни душа і дух. Тобто душа, якщо ми візьмемо, як життя, а дух як особистісне існування. Тобто лишається душа і дух як особистісне існування. Можна сказати так, душа, це от є таке спроба пояснення, що дух – це вищий стан душі. От, ну, знову ж таки, це такі категорії якось намагання це передати словами. Тому вони взаємопов'язані. І ще раз треба пам'ятати, ми в людині розрізняємо трискладовість, а не розділяємо її. Тобто воно, оце розділення душі і тіла, оце якраз і є такий страшний наслідок гріхопадіння, що сталося таке розділення. Але воно є протиприроднє. Природній стан – це коли ми розрізнили, от ми в Бозі розрізняємо Отця, Сина і Святого Духа, але не розділяємо їх. Mm-hmm. Так само і в людині, по суті, як образі Божому. Ми розрізняємо душу і дух, пробуємо якось це окреслити. Тому що душа – це категорія більше природи, а дух – категорія іпостасі, вказівка на те, що відрізняє людину від усього творіння. Тобто ніхто не має духу Божого так, як має його людина, тобто того особистісного буття, яке відрізняє від цього світу. Іншими словами, ніхто не має такого дару, як людина, що людина має початок та не має кінця. От і оце є дух, дар духу, особистісне існування. Тому воно взаємопов'язане. Ні одне, ні інше без іншого не буває.
Угу. Отець, от ще про зовнішність, тобто про те, що ми можемо зараз бачити, за що ми можемо схопитися рукою, про тіло людини. От Бог творить Адама таким, яким він є, і такими, як ми сьогодні є. Тобто дві руки, дві ноги, голова, вуха і так далі, очі. І він каже на образ і подобу. Потім Бог приходить на землю через кілька тисяч років, приходить і приймає це саме тіло. То можна це тіло ще тоді ж назвати Божим тілом? От такі якісь коло, таке виходить воно від створення світу і до народження Христа, котрий приймає тіло, котрий, по суті, Бог знав же ж, він передбачив про те, що буде гріхопадіння, буде причина того, щоб Син Божий прийшов, проявив любов, прийняв людське тіло, проявив любов і як наслідок воскрес і прославив ще раз те тіло.
Господь казав, моє завдання не перекрести закон, а виконати і доповнити. Тобто Господь не каже, що завдання Бога не знищити цей світ, а преобразити його, показати нам істину суть цих речей. Тому, звичайно, що оце і є. Все це, що було дано, матеріальність не є злом. Зло – це коли зосереджений тільки на матерію, коли ти не вмієш побачити духу через матерію. Тобто це те саме, як є там, можна бачити, хтось бачить просто камінь, а хтось бачить ту скульптуру, яку можна з неї зробити. Mm-hmm. Тобто відсікти, що таке скульптура? Це відсічені куски, але воно вже в тому було сховане. Так само і наша тілесність. Тобто це був дар, і це був тільки початок. Тобто образ Божий – це те, що дано на початку. Подоба – це те, чого має людина досягти. І оце тим мав зайнятися Адам. І він рухався, ми побачимо далі. Він робив перші кроки, ми бачимо, почав любити. І там ще, до речі, була згадка про те, що Єва – помічниця Адама. Я знаю, чоловіки іноді люблять спекулювати на цій основі. От казати, що ти маєш тільки допомагати мені. Але виявляється, що це таке? Помічниця Адама – це є співучасниця у бутті. А Єва допомагає чоловікові Адаму стати собою. Тобто жінка нам допомагає, тому щасливий той чоловік, який, каже апостол Павло, що розуміє, що жінка – це є немічний сосуд, і з ним треба акуратно себе вести. Але щасливий той, який відчує і зрозуміє, що якраз без жінки він не зможе стати повноті собою, повноті чоловіком. Оце є той дар любові, коли ти розумієш, що ти щастя отримаєш в іншому. Дарма це слово «щастя», «сичастю» слов'янське, тільки з частиною. Mm-hmm. Тому Єва помагає в чому? В тому, щоб віднайти себе. Будеш дбати про сім'ю, будеш робити все для неї, зможеш відчути, що таке любити і що таке жити не для себе. Найголовніше відчуєш, яке це щастя є. Но ми, на жаль, часто думаємо, що це, як святкую, іноді роблять вечірки перед весіллям, що втрачаю свободу, а забуваю, що виявляється, свобода якраз тоді, коли ти її маєш не для себе, а для іншого. Ось коли щастя, свобода.
Ну що ж, дякую вам очі. Нагадаю слухачам, що у програмі «Наближаючись до православ'я» ми сьогодні говорили про образ і про подобу Божу. Дякуємо отцю Петру Лопатинському за настільки розкриту тему, слухачам за доцільні запитання. Прощаємося зараз і далі рухаємося з цим циклом в подальшому. Тож слідкуйте за анонсами. Слава Ісусу Христу, залишайтеся в мирі.